إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله سبحانه وتعالى أنا سيما كتك تفسيري آية هي كتكاتا نكيلا وبنغوف نكوى الله أمباي أممتليكا مجاواكي أسيكو kutoka Masjidil Haram Makka mpaka Masjidil Aqsa Filistin. Allah anasema ili tumuonyeshe katika baadhi ya alama zetu. Innahu huwa as-Sami'ul Basir. Allah ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Al-Isra ni safari ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kutoka Masjidil Haram kuelekea Masjidil Aqsa Filistin. Al-Mi'raj ni safari ya juu kutoka Masjidil Aqsa mpaka mbinguni na mpaka Sidratil Muntaha na mpaka kuonana na kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukio hili la Isra na Mi'raj lilianzia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa pale katika Masjidil Haram katika Al-Hijr, akajiwa na mwenye kuja na kumpasua kifua chake na kutoa moyo wake na kujaza hikma na imani. Kisha akaletewa mnyama mweupe Jibril na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakaanza safari yao ya kwenda Masjidil Aqsa kule Filistin. Wakaondoka na mnyama huyo mweupe, wakaenda mpaka kule Masjidil Aqsa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndipo alipokutana na mitume wote. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoingia katika msikiti huo, akawasalisha mitume wote rakaa mbili. Mitume wote wa Allah wakasali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baadaye mtume akatoka msikitini na Jibril akamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam vyombo viwili. Chombo kimoja kilikuwa na tembo na chombo kingine kilikuwa na maziwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua maziwa. Jibril alaihi salam
akamwambia ikhtartal fitra, umechagua umbile la Kiislamu. Baada ya hapo Jibril alayhi salam akapanda na Mtume sallallahu alayhi wasallam mbinguni. Walipofika mbingu ya kwanza, Jibril akapiga hodi na kutaka aidhinishwe aingie. Akaulizwa man anta, akasema Jibril. Akaulizwa tena wa man ma'aka, nani aliye pamoja na wewe? Akasema Muhammad. Akaulizwa tena wa qad bu'itha ilayhi, je ameshapewa utume? Qala na'am. Jibril akasema ndio. Qala marhaban bihi, ni'ma fa ni'mal maji'u ja. Akafunguliwa mlango ule wa mbingu ya kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa salamu, akarudishiwa na kujibiwa salamu hiyo. Hapo palikuwa na Nabiyullah Adam alayhi salatu wassalam. Nabi Adam akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam marhaban bil ibn salih wan nabiy salih, karibu mtoto mwema na karibu mtume mwema. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapandishwa tena mbingu ya pili, ambapo hapo alimuona Isa ibn Maryam pamoja na Yahya ibn Zakaria alayhimus salatu wassalam, wakamkaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyokaribishwa na Nabii Adam. Baadaye akapandishwa mbingu ya tatu, hapo alimuona Nabii Yusuf alayhi salam, naye akamkaribisha kama alivyokaribishwa. Kisha akapandishwa mbingu ya nne, hapo alimuona Nabii Idris alayhi salam, naye akamkaribisha vizuri tu. Akapandishwa mbingu ya tano, hapo akamuona Nabii Harun alayhi salam, akamkaribisha vizuri. Kisha akapandishwa mbingu ya sita, akamuona Nabii Musa alayhi salam, naye akamkaribisha kama alivyokaribishwa na mitume waliopita. Baadaye akapandishwa mbingu ya saba. Mbingu ya saba alimkuta Nabii Ibrahim alayhi salam ametegemeza mgongo wake katika albaitil ma'mur, nyumba ambayo kila siku wanaingia malaika 70,000 na hawarudi tena. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapelekwa Sidratil Muntaha, hapo ndipo alipofaradhishiwa sala tano na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alimfaradhishia Mtume sallallahu alaihi wasallam sala 50 mchana na usiku. Baada ya kufaradhishiwa sala hizo 50, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaanza kushuka. Akashuka mbingu ya sita kwa Nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa akamwambia irji ila rabbik was'aluhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalik, rudi kwa Mola wako umuombe akukhafifishie sala hizo, kwani umati wako hawaziwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi kwa Allah, akawa anarudi mara kwa mara mpaka zikabakishwa sala tano. Na sala tano hizi ni kwa idadi ya 50, kila sala moja ni kwa 10. Kwa zikabakia sala tano kwa 50. Nabii Musa alayhi salam, baada ya Mtume sallam kuja na sala tano, Nabii Musa akamwambia tena Mtume sallam irji ila rabbik was'aluhu at-takhfif, rudi kwa Mola wako muombe takhfifi ya sala hizo pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia raja'tu ila rabbi wal an qad istahyaitu minhu, nimerudi sana kwa Mola wangu, sasa hivi namuona haya kunipunguzia sala hizi tano. Ndipo akalingana mwenye kulingana na kusema qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadati, qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadati tayari nimepitisha faradhi zangu hizi tano na nimewahafifishia umati wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupewa faradhi hizo za swala tano akashuka ardhini, akenda pale pale alipokuwa alipoanza safari yake pale Masjidil Haram katika al-Hijr. Kabla ya asubuhi Mtume tayari sallallahu alaihi wasallam amesharudi pale Masjidil Haram. Wa mwanzo wa kumuona ni Abu Jahal, akamwambia madha indaka ya Muhammad, una nini wewe Muhammad? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia laqad usri yabiya al-laila ila baitil maqdis, jana usiku nilipelekwa baitil maqdis. Akamwambia wa asbahta bainana, na sasa hivi uko baina yetu. Akaanza Abu Jahal mwanzo kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anamcheka na kumfanyia istiza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali na kuwaita Makuraish kuja kumkejehi Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfanyia istiza kwamba eti ni mrongo. Abu Bakar ni Siddiq wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, hiki kisa ni kirefu na sio nia yangu kueleza kila lililotokea, lakini kisa hiki kina durus na ibar, kina masomo mengi na kina mazingatio mengi. Kwanza, kuamini tukio hili la Isra na Mi'raj ni moja katika akida ya Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa aamini tukio hili, na hii ni kwa sababu ya aya ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi sahihi zilizokuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa mbinguni kwa roho yake na mwili wake. Ni lazima kila Muislamu aamini tukio hilo, na asipoamini basi ni kafiri, kwa sababu atakuwa amekanusha aya ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni lazima ibar na durus tunazozipata katika kisa hiki ni kwamba ni lazima kuamini tukio hili la Isra na Mi'raj, kwa sababu ni moja katika miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa nguvu mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kuamini miujiza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni lazima kwa kila Muislamu. Pia tukio hili katika ibar na mazingatio yanayopatikana ni kwamba tukio hili ndilo lililobainisha wale wenye imani ya kweli na wale wanafiki na makafiri waliomkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waumini walibainika kwa kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na makafiri na wanafiki walibainika kwa kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Bakar ni Siddiq alipata jina hili na lakabu hii kwa ajili ya kumsaddiki Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tukio zima hili la Isra na Mi'raj, ndipo akapata lakabu hii ya Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu. Katika somo jingine tunalolipata katika kisa hiki, ubora na fadhila kubwa za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuliko mitume wote, na hii ni kutokana na kwamba mitume wote walisali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hii ni ishara kwamba kama mitume hao wangekuwa hai wangekuwa ni wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia somo jingine tunalipata katika kisa hiki ni idhamu sha'ni salah, ukubwa wa jambo hili la sala tano. Ndugu zangu wa Islam, hakuna nguzo yoyote, hakuna ibada yoyote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhishiwa biduni wa sitati Jibril isipokuwa sala. Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha sala mubashara kwa masikio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kupitia wasita wa Jibril. Ama ibada nyingine zote Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhishiwa kwa wasita wa Jibril alaihi salam. Kwa jambo la sala ni jambo la lazima, sala tano ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, na kuonesha kwamba sala tano ndiyo nguzo kubwa baada shahadatain. Baada ya shahada mbili ni sala tano. Ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Na mwenye kuacha sala kwa kauli za baadhi ya maulama ni kafiri kwa hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alfarqu ma bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Moja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam zinazothibitisha kwamba anayeacha sala ni kafiri. Ndugu zangu Waislamu, sasa hivi ukitoka ukenda sokoni, ukenda barabarani, utaona Waislamu na makanzu yao na makafiri, baadhi ya Waislamu na makofia wamekaa mabarazani wanazungumza. Hawana haja na sala ya Ijumaa, watakuwa na haja na salatu dhuhr na al-asr. Baadhi ya Waislamu wako masokoni, baadhi ya Waislamu wako mabarabarani, wanaume. Uislamu gani walionao? Kama sala ya Ijumaa hawana haja nayo na Uislamu hauna haja na wao. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Watu wanadharau sala. Watu wanadharau sala. Je, saumu itakuwaje? Je, zaka itakuwaje? Kama mtu anadharau sala, ni aula kudharau saumu na zaka. Wanajifanya wanafunga kumbe wanajiingiza vyumbani wakala mavyakula yao. Sio kweli. Mtu ambaye hasali hana saumu. Hii ni kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sio mtu kungojea sala mwezi wa Ramadhani ndio anasali. Hana huyo. Ni kafiri asilimu tena. Kama anataka kuswali asilimu tena upya ndio aanze swala mwezi wa Ramadhani. Lakini vinginevyo anafunga na huku na njaa, bali bado ni kafiri mtu huyo. Ndugu zangu Waislamu, watu wanadharau na jambo la sala, wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifadhilisha sala kuliko ibada nyingine zote kwa kufaradhisha sala mbinguni mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu Waislam, tukio hili la Isra na Mi'raj ni tukio adhima, ni tukio kubwa, ni katika miujiza mikubwa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuthibitisha ukweli wa utume wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, pamoja na ukubwa wa tukio hili, lakini hairuhusiwi kuadhimisha usiku wa Lailatul Isra. Pamoja na utukufu na ukubwa wa tukio hili, Waislamu hawaruhusiwi kufanya sherehe yoyote katika usiku wowote wa mwezi huu wa Rajab, wakidai kwamba tukio la Isra lilifanyika katika mwezi huu wa Rajab. Hakuna anayejua katika Waislamu, hakuna yoyote anayejua tukio hili la Isra na Mi'raj kwamba lilitokea lini. Hakuna anayejua. Na hii ni siri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwafichia umati wake jambo hili. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameficha mambo mengi. Katika mambo aliyoyaficha ni Lailatul Qadr. Hakuna mtu anayejua Lailatul Qadr iko usiku gani katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ndio Lailatul Isra wal Mi'raj. Hakuna anayejua, wala hakuna hadithi sahihi inoeleza kwamba Lailatul Isra wal Mi'raj ilikuwa katika tarehe kadhaa. الحافظ ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف أنا سيما وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء والمعراج كان في 27 من شهر رجب وأنكره إبراهيم الحربي. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله anasema hivyo.
imepokewa kwa isnadi ambayo sio sahihi, kwamba Lailatul Isra wal Mi'raj ni tarehe 27 ya mwezi wa Rajab. Sio kweli. Wakadhalika al-Hafidh Ibn Hajar, nakala al-Hafidh Ibn Hajar al-Shafi'i an Dihya qawlahu wa dhakara ba'dhu al-Qussas anna al-Isra wal-Mi'raj kana fi shahri Rajab wa dhalika kadhib. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah anasema wa minuku kutokana na Dihya kwamba baadhi ya wanaosema visa wamesema kwamba usiku wa Laila usiku wa Isra na Mi'raj ilikuwa katika mwezi huu wa Rajab, na hilo ni urongo, sio kweli. Wakadhalika al-Hafidh Ibn Kathir Abu al-Fida Ismail Ibn Kathir anasema maneno haya kwamba wale wanaodai kwamba Lailatul Isra ilikuwa ni usiku wa kwanza wa Ijumaa ya kwanza ya Rajab, sio kweli. Haikuthubutu hadithi yoyote sahihi kuelezea jambo hilo. Na hata ikuthubutu, tuseme kwamba haya imethubutu hadithi sahihi, pia hivyo hivyo Waislamu haijuzu kusherehekea. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wao ilikuwa ni aula kusherehekea jambo hili. Mbona hakusherehekea? Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, mbona hawakusema kwamba ni usiku wa kuamkia tarehe 27 ya Rajab? Halafu masufi wanaanzisha saumu siku hii, wanaamrisha wenzao wafunge siku hii ya Lailatu 27 ya mwezi wa Rajab, wanaamrisha watu wafunge saumu ya kibida. Allah habudii kwa bid'a. Allahu la yu'bad bil bid'a wal ahwa. Allah anaabudiwa bima shara, kwa ibada alizoziweka yeye. Sio mtu ajiwekee ibada aseme ifanyeni ibada hii. Si ibada, ni uzushi. Kwa ndugu zangu Waislamu, tukio hili ni adhima, ni tukio kubwa, lakini hakuna hadithi sahihi iliyoelezea kwamba tukio hili lilifanyika katika mwezi kadhaa, katika tarehe kadhaa, mwaka kadhaa. Hakuna hadithi sahihi. Kwa hiyo wajibu wetu ni kuamini tukio hili la Isra na Mi'raj na kupata durus na ibar kutokana na tukio hili, sio kusherehekea. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tujue jambo hili. Masufi sasa hivi wanajitayarisha kwa kupiga pasi kanzu zao na kuamrisha watu wafunge wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ibada ya saum ya kuamkia tarehe 27 ya mwezi wa Rajab. Hakuna ibada hiyo. Watuambie iko wapi hadithi sahihi, tuangalie katika maraje za sahihi za hadithi sahihi, tuangalieni iko wapi saumu hiyo. Wasijiwekee vitu tu, hii ni ibada ya Allah. Wasijifanyie mambo tu, ni hatari ndugu zangu Waislamu. Wanaamrisha watu ibada ambayo haipo. Tumeelezea wiki zilizopita kwamba mwezi huu wa Rajab walikuwa wakiwaadhimisha watu wa kijahiliya. Jana nilimsikia mmoja katika sufi akisema Mtume alikuwa akiwaadhimisha mwezi huu na alikuwa akifunga siku nyingi. Mtu amesimama mbele ya msikiti anasema hivyo, na anasema hadithi katika sahihi Muslim. Iko wapi sahihi Muslim? Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kwa nini hamsomi hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Hamuogopi Allah? Mtume anasema man kadhaba alayya mutaammida falyatabawa maq'adahu minan nar, mwenye kunizushia urongo kwa makusudi na ajichagulie mahali pake motoni. Baadhi ya maulama wanasema faqad tabawwa maq'adahu minan nar, ameshajichagulia mahali pake motoni huyo anemzushia Mtume sallallahu urongo. Kwa hiyo jana tu nimemsikia mbele ya umma mtu anazungumza hivyo kwamba Mtume alikuwa akiuadhimisha mwezi huu wa Rajab na akifunga sana kuliko mwezi mwingine. Anasema hadithi katika sahihi Muslim, urongo, kadhib. Kwa ndugu zangu Waislamu, hakuna hadithi sahihi inayoelezea kwamba tukio la Isra na Mi'raj lilitokea katika mwezi fulani wala tarehe fulani wala siku fulani. Hakuna hadithi sahihi, na ingekuwapo sisi tungeijua, maulama wangeijua, wangetufundisha, lakini hakuna. vitabu vyote vya sahih, vitabu vyote vya hadith, hakuna hata hadithi dhaif, hata hadithi dhaif. Kwa ndugu zangu Waislamu, hili jambo masufi wanalipigia mbio kuanzia sasa, mbio kwamba watu wafunge, watu waadhimishe usiku huo, kama wana dalili, kumbe wala dalili wala hujja. Wanasema biduni hujja, wanasema bijahali. Ndugu zangu Waislamu, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na ujinga, tunapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na bid'a. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifati al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.